Ich war begeistert. Jesu Christi tumpnayo ni menu dia irai vatsi raiaina aminao. Irai ady aminao nefa koa irai fandresena aminao. Sotranao zay fa efa nampahafantarinao anay ary ampaherezanao anay isan'andro fa ny fandresena dia azo antoka satria efa nandresy ianao, efa nitsangana tamin'ny maty ianao. Resinao ilay fahavalo farany sy lehibe indrindra dia ny fahafatesana ary nomeno dia mpandresy toanao. Kehitriny dia omenao anay ny teninao ho fampaherezanao anay satria mbola eo an-tany mpiadina izay tompo maro ny mifamaofao amin'ny fiainanay, amin'ny mahary maha-kristianina anay, mampianatra ao anay, dia tsy maintsy miaritra ny hazo fijaliana izahay noho ny anaranao. Misaotra ny namiteninao izay mampaheranay fa lalaka izorany izany ary tsy rery izay fa ianao no momba anay, miado anay, mampandresy anay. Avy efa nahay masinao mitenena, mamponay ho tonga nofo ny teninao, ho tonga fiainana, ho tonga fifaliana sy fiadanana ho an'izay mandre. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, amen. Ny mino dia iray fandresena amin'i Jesosy Kristy. Ny mino dia miombona fandresena amin'i Kristy. Efa hatrany am-piandohana ry havana no efa nisy lahy sy vavy ny mpanaradian'ny tompo. Efa hatrany am-piandohana koa no efa nisy lahy sy vavy ny mpianatra andran'i Jesosy hitory ny filazantsara. Ho liko amin'ny bokin'ny asan'ny apôstoly no vakiana teo. Ireo rehetra ireo, izany hoe ny apôstoly 12, dia nandray saina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy maria ren'i Jesosy ary ny rahalahiny. Mialoka elinio amin'ny 5:8 dia hoy Jesosy tamin'izy ireo: ho vavolombeloko an'i Jerusalema sy eran'i Jodia Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany ianareo. Nampanantena koa Jesosy ry havana fa hanome azy ireo ny fanahy masina, azo ery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo, hoy ny tompo. Ny fanahy masina no manome hery ho enti miasa. Ny fanahy masina no ampitombo ny tenin'Andriamanitra ao anaty mba andehanana mandrakariva amin'ny finoana. Ny epistily voalohany nosoratan'i Petera anjarantsika androanyray dia milaza fa isan'ny fandehanana amin'ny finoana ny fiombonana fijaliana amin'i Kristy. Isan'ny manambara fa manana ny fanahy masina ny mino raha ratsiana noho ny amin'i Kristy. Fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'i Kristy ho Petera, dia mifalia mba hiravoravonao ireo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Sambatra ianareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao aminareo. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe izay rehetra niantra tamin'i Kristy dia tsy maintsy miantra mino azy, satria ny finoana dia tsy hafa fa fiombonam-piainana amin'i Kristy. Raha naharatsiana Jesosy dia tsy maintsy haratsiana koa ny mino azy. Raha niaritra ny mafy Kristy ho famonjena izao tontolo izao dia tsy maintsy miaritra ny mafy koa ny mino amin'ny fijoroany ho vavolombelon'i Kristy. Fantatsika ry havana fa ny lalana nofidian'Andriamanitra amonjena izao tontolo izao dia ny azo fijaliana. Ho Jesosy raha nivavaka teo anatrehan'ny mpianany araka n'izao natoko 7:10 teo: ray eo, tonga ny fotoana mankalazany zanakao mba hankalazany zanaka anao. Ny fotoana ambaran'i Jesosy eto ry havana De tsy inona akory fa ny fahafatesany sy ny fitsanganany amin'ny maty. Izany fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany amin'ny maty izany no fanehoana faratampony ny fitiavan'ny ray ny olombelona. Izany fanehoana ny fitiavan'ny ray izany no voninahitry ny ray. Nefa miaraka amin'izay, ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty dia maneho koa ny mahandriamanitra azy, mahandriamanitra an'i Jesosy sy isehoan'ny voninahiny. Raha lazaina amin'ny teny hafa de hoe ny voninahitry ny ray sy Jesosy Kristy dia ny famonjena izao tontolo izao. Fantatsika ry havana fa mialohan'ny fitsanganana maty dia tsy maintsy maty aloha. Raha jerena ny marika toko fahavalo andinin'ny faharoa amby telopolo dia tsy nanaiky izany Petera. Tsy nanaiky ny fahafatesan'i Jesosy Petera. Raha niteny tamin'ny mpianan'i Jesosy hoe ny zanak'olona izao dia tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavi ny loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna dia ho vonoiny ary rehefa afaka fahatelo atelona dia hitsangana indray. Tsy nekeny Petera izany. Ianao ve Kristy, ianao ve zanak'Andriamanitra tompon'ny hery sy fahefana rehetra dia atay anaiky ataon'ny olona toy izany? Nahoana ny tsisakananao izay mitady hamono anao? Ny jiolahy no atina amin'ny hazo e? Tsy zaka amin'ny Petera zany ka hoy izy tamin'i Jesosy, tsy ho aminao zany, tsy ho aminao zany. Hoy valiteny Jesosy tamin'i Petera, makanesa ato ivohako ianao ry Satana, tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'olona. Hevitra toa marina tokoa ny amin'i Petera. Andriamanitra tompon'ny hery sy fahefana rehetra ve dia ho azon'ny olombelona vovoka sy lavenona atao toy izany, ampijaliana sy ho vonoina? Mampianatra amin'i Petera sy izay mitovy hevitra amin'ny tompo ry havana. Isan'izany ireo izay mametra-panontaniana ny amin'ny herin'Andriamanitra raha hitranganjavatra mafy ny fiainany, aretina na fahaverezana asa sy ny sisa. Taty aoriana rehefa tsapa amin'i Petera ny maha Kristy an'i Kristy, dia hoy izy araka ny teksta anjarantsika androany: araka ny ombonanareo fijaliana amin'i Kristy dia mifalia. Sambatra ianareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy. Raha misy mijaly satria kristianina, dia aoka tsy homenatra izy fa aoka ankalazan'Andriamanitra amin'izany anarana izany. Ny finoana ry havana, ny finoana dia milaza fa ny mino dia iray vatsy, iray iaina amin'i Jesosy. Izany finoana izany dia tsy misaraka mandrakariva amin'ny fitondrana na fiaretana zavatra mafy noho ny amin'i Jesosy sy ny filazantsara. Isan'izany ohatra ny fahafoizana torimaso noho ny asam-piangonana. Isan'izany ny tsy fitandroana asa sarana noho ny fivoriam-piangonana eto sy aroa. Tsarontsika indrindra tokoa ny fahafoizan'ireo martiora malagasy ny ainy noho ny finoany an'i Kristy mpamonjy. Izay kendrena amin'izany ry havana dia nitondra famonjena ho an'ny hafa. Izany indrindra ny nanaiky an'i Jesosy ny azo fijaliana, ny mahatompo ny hery sy fahefana rehetra an'Andriamanitra ry havana, ny mahatompo isan'Andriamanitra dia ny fitiavany. Ny fitiavana no nandresen'ny fahavalo farany sy lehibe indrindra dia ny fahafatesana. Ny azo fijaliana arak'izany ry havana dia tsy sadisma avy amin'Andriamanitra raisanatria. Tsy hoe mifaly amin'ny fijalian'ny zanany izy, na mahazo sisy avy amin'izay te hanaraka an'i Kristy. Tsy hoe rehefa kristianina de tokony hijaly na ampijaly tena na antra. Tsy midika ho fanekena io fahoriana sy fijaliana rehetra io, akory ny teny Petera hoe araka ny ombonana ra fijaliana amin'i Kristy dia mifalia. Izay fijaliana noho ny finoana amin'i Jesosy ihany, izay fanenjena noho ny an'i Kristy ihany no ambara eto. Jesosy, fantatsika tsara ry havana, dia niady ary mbola miady amin'ny fahantrana nara-panahy nara-nofo mandraka ankehitriny. Jesosy dia niady ary mbola miady amin'ny tsirariny. Jesosy dia tsy mankasitraka ny fanambakana sy ny tsy fahamarinana sy ny toy izany. Ny azo fijalian'i Kristy ry havana dia fanehoana ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra. Teo amin'ny azo fijalian'Andriamanitra ray dia nijaly noho ny fahafatesan'ny zanany, ary Jesosy Kristy maty noho ny fitiavany izao tontolo izao. Ny mino ry havana isika izany dia miaina amin'ny finoana miasa amin'ny fitiavana, ka na dia hiantra amin'ny aintsika aza na dia hiantra amin'ny ainy mino aza ny fanarahana ny tompo sy ny fitorianan'ny filazantsara, dia tsy mampaninina azy izany. Fa izay no isehoan'ny voninahitr'i Kristy, dia ny famonjena ny hafa. Faraka ny ombonana ireo fijaliana amin'i Kristy, ho Petera dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Koa raha nandresy Kristy ry havana, raha nitsangana tamin'ny maty Kristy izany voninahiny, dia tsy maintsy mandresy koa ny mino. Omem-boninahitra koa ny mino rahatr'izay miala eto amin'ity tany ity. Rehefa miseho ny lohampiandry ho Petera, Petera voalohany toko fahadimy andiny faefatra, dia azo ny satroboninahitra tsy mety simba ianareo. Koa mifalia miravo manamafy izany ny apôstôly Paoly, fa ny fahoriana izay miantra aminareo ankehitriny dia tsy azo hoharina akory amin'ny voninahitra aseho aminareo rahatr'izay. Ho dia raina mandrakizay ny anaranao ray, ho tehirizo izahay, tehirizo amin'ny finoananao, amin'ny fanarananao. Ary da tanteraka izany amin'ny fitiavana famahatoky ny teninao. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, sy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.